Šonedēļ uz divām dienām neplānotā vizītē Ķīnā ieradās Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns. Viņa apmeklējums tika uzlūkots kā strateģisks solis, lai iegūtu Pekinas atbalstu pirms drīzumā sagaidāmā Ziemeļkorejas un ASV otrā samita. Taču pagaidām ne Vašingtona, ne Pjenjana nav paziņojusi par gatavību tikties un vai šāda tikšanās vispār notiks. Ķīnas prezidents Xi Jinping, kurš tikās ar Kimu, uzsvēra, ka Ziemeļkoreja ir īstenojusi virkni pozitīvu pasākumu, vienlaikus Ķīna uzskata, ka Pjenjanai vajadzētu saņemt lielākus sankciju atvieglojumus. Par tiem abu valstu līderi Kims un ASV prezidents Donalds Trumps vienojās vasarā Singapūrā, kad tika spērts solis tuvāk Pjenjanas kodolspēju mazināšanai, tomēr parakstītais memorands un paustās apņemšanās izrādījās par maz, lai būtiski ietekmētu situāciju Korejas pussalā. Ziemeļkoreja joprojām arī uzskata, ka savienoto valstu prasības par kodola atbruņošanos ir vienpusējas, un arī Ķīna norādījusi uz šīm bažām, aicinot izturēties pret Pjenjanu ar lielāku cieņu. Ziņu aģentūra AFP vērš uzmanību uz to, ka iepriekš Ziemeļkorejas līderi tikšanās ar kādu no ASV vai Dienvidkorejas vadītājiem notikusi tieši neilgi pēc tam, kad Kims viesojies Ķīnā, tādējādi arī šoreiz izdarot secinājumus, ka līdz iespējamām sarunām starp Pjenjanu un Vašingtonu vai Dienvidkoreju nav tālu. Arī pats Baltānamas saimnieks vēl pagājušajā nedēļā apstiprināja informāciju, ka tiekot meklēta tikšanās vieta nākamajam samitam ar Ziemeļkoreju, tiesa gan plašāku komentāru nesniedzot. Daudz pārliecinātāks par tikšanos starp Trumpu un Kimu ir Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins. Viņš norādīja, ka sarunas starp abu valstu līderiem ir nenovēršamas, mums arī aicināja ASV un Ziemeļkorejas vadītājus izrādīt lielāku piekāpību, lai atrisinātu kodola atbruņošanos jautājumus. Dienvidkorejas līderis arī uzskata, ka Ziemeļkorejai ir daudz enerģiskāk ieīstenot tas, ko tā apņēmusies, savukārt no ASV mums sagaida, ka arī Vašingtona nāks pretī un ar savām darbībām veicinās Pjenjanas aktīvāku rīcību. Pēc pirmās tikšanās ASV un Ziemeļkoreja apņēmās īstenot vairākus pasākumus, taču abas puses ir nepiekāpīgas par to, kurai būtu jārīkojas pirmajai. ASV uzskata, ka Ziemeļkorejai vispirms jādemontē raķešu un kodolobjekti, lai tās saņemtu sankciju atvieglojumus. Tāpat vēl pašlaik teju 30 tūkstoši ASV karavīru atrodas Dienvidkorejā, kas ir vēl viens no faktoriem, kas satrauc Ziemeļkoreju. Pjenjana par šo jautājumu runājusi gan ar ASV, gan Dienvidkoreju, taču abās frontēs valda neusticība un naids, kas pēc Dienvidkorejas prezidenta domām neļauj tik strauji virzīties uz priekšu, kā gribētos. Mums pieļauj, ka iespējams, tas ir arī vēl viens no iemesliem, kāpēc otrais samits starp Trumpu un Kimu ir aizkavējies. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.